Kā skaidrojam situāciju, kas tad īsti notiek Gudrona Dīča sanācijas lietā. Darbs, kas sākts, vismaz līgums parakstīts 2010. Gada rudenī, darbs, kuru būtu jāpabeidz līdz šī gada oktobrim, augustam, divi dīķi un līdz ar to arī darba termiņi ir mazliet atšķirīgi. Pēcpusdienas programmā esam runājuši par tām domstarpībām, kas ir starp skonto būvi uzņēmumu, kurš tad dara šo darbu un valsts vides dienestu, kas uzrauga, cik daudz ir padarīgs un attiecīgi arī vērtē, cik tad par šo darbu būtu jāmaksā, bet nu, šīs domstarpības, vismaz skonto būvi uzskata, ka būtu jārisina arī tiesā. Kādēļ tā? To pēcpusdienas programmā tūlīt mēģināsim saprast mazliet sīkāk, jo skonto būvi juristu Gvido Senkānu esam aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Zinām, ka valsts vides dienests un skonto būvi vēl 1. Jūlijā tikušies, lai pie galda sēdētu un spriestu par šo jautājumu, bet nu prasība tiesā, par ko ir runa?
Jā, līgumā ir noteikta kārtība, ka inženieris pārbauda un akceptē darbus, kas ir paveikti un izpildīti. Un pasūtītājiem noteikti dienu laikā ir jāveic šī samaksa. Šī sapulcē, ko jūs minējāt, mēs arī pacēlām jautājumu, kāpēc nav veikta samaksa par skonto būvas izpildītiem darbiem, par kuriem nav jautājumu. Uz to valsts vides dienas atbildēja, ka viņi ir nosūtījuši vēstuli uz skonto būvas juridisko adresu tukumā, lai mēs pagaidot vēstuli. Un kad pienāca vēstuli, tajā bija minēta kaut kādi nesaprotami argumenti, ka valsts vides dienas uzskata, ka viņiem ir jāpārbauda Svedbanka izdotā bankas garantija, vai to ir parakstījuši parakstiesīgās personas, un tā ņemot vērā, ka garantija izdot pirms 4 gadiem un tā darbojas visu laiku. Un arī minēja, ka viņiem ir jāpārbauda, vai avansa garantija ir spēkā, kaut gan viņi paši 19. jūnijā bija iesnieguši Svedbanka apliecinājumu, ka avans ir dzēsts pilnībā. Tā kā valsts vides dienas nav veicis līguma paredzēto maksājumu noteiktajā termiņā, un uzņēmējs izmantojis savas tiecības, lai mēģinātu piedzīt šo maksājumu, jo kurš tāds samaksas kavējums arī kavē tālāko darbu izpildu.
Jā. Un, Tātad valsts vides dienests apzināti pārkāp līguma nosacījumus, tā varam rezumēt skonto būvas viedokli. Valsts vides dienests ģenerāldirektori Ingu Koļago varēsim aicinājuši pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Ko jūs varat sacīt par šo līguma nosacījumu pārkāpumu, ko skonto būvas šobrīd aizstāv tiesā savu viedokli?
Manā ieskatā SIA skonto būve ir rīkojusies nepamatoti, bet man ir jāatzīmē tas, ka mums nav oficiālas informācijas par šādām darbībām. Mēs šobrīd varu komentēt tikai publiskajā telpā izskanējušas ziņas. Un, jā, man ir jāpaskaidro, ka valsts vides dienests, ņemot vērā sarežģījumus šo sanācijas darbu līguma izpildē, izmantoja savas līgumā noteiktās tiesības pārbaudīt Svedbanka izsniegtās līguma garantijas spēkā esamību un izmantojamību. Un attiecīgi tas bija par iemeslu, kādēļ mēs apturējām maksājuma saskaņošanu uz šo pārbaudes brīdi un par to godīgi un sirsnīgi informējām uzņēmumu par to, ka mēs tā rīkosimies un aicinājām viņu būt saprotošiem un pagaidīt, kamēr šis pārbaudes būs beigusies. Mēs vakar saņēmām šo te dokumentu un attiecīgi šobrīd esam atgriezušies pie līguma izpildes savu pienākumu un es no savas puses varu izteikt izbrīnu par šādu skonto būvas rīcību, vēl jo īpaši ņemot vērā to, kad arī iepriekš līgumā izpildes laikā ir bijuši gadījumi, kad kāds maksājums par dažām dienām aizkavējas, tad skontā nav šādi rīkojusies un arī tas stipri atšķiras no tādas vispār pieņemtās prakses, ka par dažu dienu maksājuma nokavējumu uzņēmējs uzreiz vēršas tiesā piedavām par maksājumu aizkavējumu, par kuru iemesliem un par to, ka mēs tā darīsim, mēs skontā būtu bijām informējuši un uzņēmums tātad bija informēts.
Tātad šobrīd mēs varam nomierināt skonto būvi, ka valsts vides dienests ir ķēries pie tās minētās naudas summas pārskaitīšanas maksāšanas?
Skonto būvi ir informēta un zina, kāda ir šī te maksājuma apstiprināšanas kārtība. Mēs par vakar saņemto dokumentu un par to, ka līguma garantija ir spēkā esam sagatavojuši vēstuli un informējuši atbildīgo ministriju. Attiecīgi tālāk gaidām no viņiem atzinumu, kas mums ļaus samaksāt šo te naudu. Tāda ir tā kārtība, kāda ir noteikta līgumā, un tā būtu to zina.
Tātad samaksāt naudu un samaksāt arī kavējuma dienu naudu?
Mēs darīsim visu, kas no mums ir, ko mums līgums vai nu ļauj darīt, vai arī liek darīt. Tas ir tas, ko es šobrīd varu teikt, bet es vēlreiz saku, ka mēs neesam oficiāli informēti par kaut kādām skonto lēmumiem, par kādām viņa rīcībām. Šobrīd es varu komentēt tikai to, kas skan publiskajā telpā.
Pavaicāsim Senkānu kungam, varbūt skonto būvē šobrīd ir iemesls neapgrūtināt tiesu ar šo lietu, ja reiz process ir pavirzies uz priekšu.
Jā, būs labi, bet, diemžēl, mums jāsaņem nauda, nevis solījumi, ka process ir virzies kaut kur spriekš. Tā kā to mēs gaidīsim, saņemot naudu, un otrais valsts vidas dienestam tika nosūtīts pretenzija jau 2. jūlijā, kad mēs uzzinājām un saņēmām šo vēstuli, kad šis pamats nav pamatojums ar lūgumu apmaksāt. Diemžēl nekāda atbilde nesekoja, nekāda reakcija nesekoja, un tad skonto būvija vienkārši tos spiestu darīt, jo arī līgumā ir noteikts līgums sots, kas uz šo brīdi par šo neveikto maksājumu sastāda 1841 eiro dienā līdz maksājuma saņemšanai, nevis līdz dokumu ievirzīšanai vai vēl kaut kā.
Jā, termiņš, līdz kuram nauda bija jāsamaksā, šķiet, ir 3. jūlijas kaut kad pagājuši?
28. jūnijas bija, jā. Un tā kā tas iekrita svētdienā, tad 29. jūnijā mēs gaidījām naudu.
Kaļigavas kundze, cik ilgi atbildi varētu nākt no vides un reģionālās attīstības ministrijas, lai saprastu, kā tad ir ar to maksājumu?
Es šobrīd negribu komentēt kaut kādas turpmākās dokumentu virzības un to, kas tur ir, kas nav. Tas ir, es tikai izsaku savu neizpratni par skonto būvas rīcību, tik asi reaģējot, kaut arī, kā es jau iepriekš teicu, kad mums ir bijuši jau tādi gadījumi, tajos gadījumos skonto nav šādi rīkojusies. Es varu vienīgi vērtēt kā nepamatotu rīcību.
Bet, nu, paraugoties uz sava dienesta darbu, zinot arī, ka līgumā noteikti tie termiņi ir paredzēti, kuros nauda jāmaksā, nav tā, ka varbūt mazliet agrāk vajadzēja ierosināt kādas pārbaudes, lai nesanāktu tie termiņi tādi, ka nedēļa varbūt vairāk ir jāgaida un tās tomēr liela summa, kas jāmaksā arī sodinātā.
Līgumā ir noteikti dažādi termiņi, un mēs attiecīgi arī uz tiem skatāmies un raugamies. Tad, kad mēs to varam izdarīt, tad mēs arī to darām.
Tik tā teikšu paldies Valsts vides dienesta ģenerāldirektorai Ingai Kaļigavai un arī skonto būvju juristam Gvido Senkānam, vides un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda viedokli. Ceram izdzirdēt, jo pie tāluņa ir viņa padomnieku sabiedrisko attiecību jautājumos Ārnis Zacmans. Esiet sveicināti!
Labdien.
Pats ministrs šobrīd neatrodas Latvijā, tādēļ lūksim jums skaidrot, kāda tad ir ministra pozīcija šai sakarā.
Tātad valsts vidas dienests ir atbildīgā institūcija, kas atbild par projektu realizāciju un kur arī izlēmja par kādiem soļiem šī projekta gaitā. Ministram un ministrijai ir svarīgas divas lietas. Ka pirmais, lai projekts būtu pabeigts pilnā apjomā un paredzētajā laikā. Un otrā lieta, kas faktiski ir saistīta ar pirmo lietu, ka lai šī projekta izmaksas kvalificētos kā attiecināmas Eiropas fonda finansējumam un valsts pēc projekta beigām saņemtu daļu no šī finansējuma apakaļ no Eiropas Savienības. Tātad faktiski ir būtiski saņemt šī projekta beigās pilnībā sanētu šo Inčukalnu sastāvā Gudrona dīķa teritoriju.
Vai šobrīd ir bāžas par šīm abām pozīcijām? Sāksim jau ar pašu sanēto teritoriju. Ministrijai ir bāžas, ka varētu neizdoties šo darbu izdarīt noteiktajā termiņā?
Noteikti tā, līdz šim visi šie lielie sanāciju projekti ir gājuši pietiekoši grūti un prasījuši diezgan lielu piepūli. Tā pašā laikā, protams, ka mēs ceram uz to labāko, bet ir, protams, jāgatavojas arī kādiem sliktākiem variantiem.
Vai tie sliktākie varianti varētu attiekties arī uz otro daļu jūs pieminēto, lai visi šai projektā veiktie maksājumi un finanšu pozīcijas atbilstu tiem kritērijiem, lai Eiropas Savienība piekristu maksāt to projekta daļu? Vai arī par to šobrīd ir bāžas?
vēlreiz jāsaka, ka lai mēs varētu saņemt apakaļ šo Eiropas, šo ieguldīto naudu kā Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tad mums šis projekts ir jāpabeidz laikā un paredzētajā apjomā. Līdz ar to ir tieši uz šo ir jāstrādā, lai mēs saņēmtu Eiropas Savienības naudu.
Vai jūs varētu komentēt arī to, kas publicēts laikrakstā Diena, proti arī citkārt jau sabiedriskajā telpā ir izskanējuši domas, ka patiesībā konto būvu netiek galā ar šo projektu un visticamākais vajadzētu laust līgumu ar šo uzņēmumu, līdzīgi tik spriest jau iepriekšējā reizē, kad bija domstarpības par to, cik tad daudz gudrona izsmelts vienā dīķī, cik tad daudz vajadzētu darbu pagūt izdarīt otrā dīķī, toreiz jau tika teikts, ka iespējams līgums ar skonto būvu ir jālauž, un nu, laikraksts Diena min līdzīgu variantu, kas patiesībā esot jau apspriests arī pie valdības sēžu galda. Vai tā ir?
Nu, protams, ka ir jārēķinās arī ar kaut kādiem sliktākiem scenārijiem. Tomēr nu, pat laban pareizākais būtu skrupulos tuvot, turēties pie šī noslēgtā līguma un nu, abām pusēm precīzi izpildīt nu, saistības.
Vai skonto būva arī precīzi pilda tās saistības, jo laikrakstā minētā informācija liecina, ka iespējams viņi ir atkāpušies no līguma un nav saskaņojuši visu tik nu cieši, cik nepieciešams, lai varētu daļu darbu uzticēt arī citiem apakšuzņēmējiem?
Es domāju, nu, ka tās pilnībā detaļas par šī projekta gaitu skata atbildīgā institūcija, šī gadījumā valsts vidas dienests, kur arī, arī to izvērtē un tad pieņem tālāk kaut kādu lēmumu par, par rīcību.
Cik būtiski šis projekts ir vides ministrijai, proti cik būtiski jūs sekojat līdz tam, ko dara vides dienests, saprotot, ka jā, protams, viņi ir galvenie šie darba veicēji no valsts puses, un tomēr arī ministrijai vismaz politiskā atbildība par šo lietu ir jāuzņemas.
Jāsaka, ka šis projekts ir bijis uzmanības lokā jau, jau veselai rindai, jāsaka, ar iepriekšējo vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. Un faktiski šim projektam tiek sakots ikdienā. Viņš ir pēc sava apjoma, protams, ārkārtīgi liels projekts. Faktiski tās izmaksas pat laban ir jau pāri pa 40 miljoniem eiro. Un nu, šis ir ilgstoši bijis viens no sāpīgākajiem, ja ne vispār pats sāpīgākajiem, pašiem sāpīgākajiem jautājumiem vidas aizsardzībā, jo šo varētu dēvēt par acīm redzot par piesārņotāko vietu Latvijā, un ir ļoti būtiski, lai šī vieta tiktu sanēta un tiktu novērsti ap kādu riski, ka šis piesārņojums izplatās tālāk un ieskaitot arī uz kaut kādiem dzeramā ūdens slāņiem.
Vidas dienests minēja, ka šobrīd visa nepieciešamā informācija, lai veiktu maksājumus, par kuriem skonto būvas sūdz tiesā vidas dienests, ir nosūtīti ministrijai. Vai jūsu rīcībā ir informācija, cik drīz vidas dienests saņemtu informāciju no ministrijas, lai varētu veikt maksājumus, kas aizkavējušies kopš nu, jau jūnija pašām pēdējām dienām?
Nē, man nav šāda informācija.
Paldies par šo skaidrojumu.